Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 11. april 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Poljska delegacija danas preuzima tijela predsjednika Leha Kaczyńskog i njegove supruge, koji su poginuli u avionskoj nesreći. Ruski i poljski stručnjaci u nedjelju su počeli analizu crnih kutija iz poljskog aviona koji se srušio kod grada Smolenska. Vlada Crne Gore dostavit će sutra Briselu odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Mjesna zajednica Sveti Stefan, nevladine organizacije, hotelijeri i restorateri sa tog područja zatražili su ostavku ministra turizma Predraga Nenezića. U ponedjeljak počinje rok za dostavljanje izbornih lista za odbornike opštinskim izbornim komisijama. Europska unija i MMF odobrit će Grčkoj kredit od 25 milijardi eura. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ekspert Svjetskog fonda za zaštitu prirode Andrea Štefan, koja je, govoreći o namjeri crnogorske vlade da na rijeci Morači gradi 4 velike hidroelektrane, pronašla i šaljivi dio argumentacije koju koriste zagovornici ovog projekta.
Jedna od smiješnih stvari je da će, recimo, cijena struje biti niža, to mislim da je stvarno neprimjereno govoriti, ali s druge strane bilo bi lijepo na jednom mjestu imati upravo to, sve argumente za i protiv, jer vlada je ta koja odlučuje ime građana, a ne jedan ministar koji, kažem, niti je potpisao konvencije, niti je sam kao takav odlučio ići prema Europskoj uniji ili prema bilo kojoj integraciji, gdje, znači, nije samo u pitanju jedna zemlja, nego cijela zajednica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Desetine hiljada Poljaka probdjelo je noć na ulicama u molitvama za 96 žrtava avionskog udesa kraj Smolenska na zapadu Rusije, u kojem su poginuli predsjednik Lech Kaczyński i mnogi drugi članovi državnog i vojnog vrha. Sahrana Kaczyńskog najavljena je za subotu, a tijela poginulog predsjednika i njegove supruge juče je u Smolensku identifikovao Lehov brat blizanac Jaroslav Kaczyński, bivši poljski premijer. Tijela ostalih nastradalih bit će prevezena u Moskvu na identifikaciju, jer u Smolensku nema mogućnosti za analize DNK. Ruski i poljski stručnjaci danas su zajedno počeli analizu crnih kutija iz srušenog poljskog aviona u kojem je poginuo predsjednik Lech Kaczyński i članovi državne delegacije, javile su ruske agencije pozivajući se na informacije Ministarstva za saobraćaj. Aparat za snimanje zvuka i drugih podataka predat je jednoj laboratoriji gdje je počela analiza u prisustvu poljske strane, prije svega predstavnika poljskog tužilaštva, navodi se u saopštenju ministarstva. Poljsku poslije pogibije predsjednika Leha Kaczyńskog i pojedinih poslanika u udesu aviona kraj Smolenska čekaju vanredni predsjednički izbori i dopunski izbori za senat parlamenta. Predsjednik poljskog parlamenta Bronislav Komorowski, koji je preuzeo obaveze šefa države, morat će da imenuje i novu komandu armije. Poginuli su šefovi nekih važnih institucija kao što je Centralna banka, Biro nacionalne bezbjednosti i ombudsman. Komorowski je sinoć obećao da će predsjedničke izbore raspisati vrlo brzo, čim se konsultuje sa šefovima svih parlamentarnih stranaka, a za to ima rok od 14 dana. Vlada Crne Gore dostavit će sutra Briselu odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. To su odgovori na set od 673 dodatna pitanja koje je Europska komisija ranije dostavila crnogorskoj vladi. Europska komisija je predala upitnik crnogorskim vlastima kako bi pripremili procjenu spremnosti zemlje da odgovori na obaveze koje članstvo u Europskoj uniji sa sobom nosi. Brisel će na osnovu odgovora na upitnik Europske komisije i drugih podataka dobijenih sa terena pripremiti mišljenje o crnogorskoj aplikaciji za članstvo u Europskoj uniji. Mjesna zajednica Sveti Stefan, nevladine organizacije, hotelijeri i restorateri sa tog područja zatražili su danas da ministar turizma Predrag Nenezić podnese ostavku. Oni su u saopštenju naveli da ostavku traže zbog najave Nenezića da Sveti Stefan neće biti otvoren ni ove godine i Nenezića smatraju jednim od najodgovornijih za haotično stanje na Svetom Stefanu. Mjesna zajednica, nevladine organizacije, hotelijeri i ugostitelji traže da plaže budu javno dobro i da na njima bude otvoren pristup svim gostima na plažama, kao što je slučaj na ostalima u Crnoj Gori i što garantuje i Ustav. Smatramo da ste grobar najpoznatijeg crnogorskog turističkog brenda hotelskog kompleksa Sveti Stefan, a vašom zaslugom najpoznatije ličnosti koje su ljetovale više od 20 godina u našem mjestu napustile su ga, a među njima je i premijer Milo Đukanović, poručuje se u saopštenju i konstatuje da Nenezić promoviše ekskluzivni turizam, a ne može da obezbijedi uslove ni za masovni. Rok za dostavljanje izbornih lista za odbornike opštinskim izbornim komisijama počinje sutra, a završava se 28. aprila. Lokalni izbori u 14 crnogorskih opština zakazani su za 23. maj. Pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji počinje od dana potvrđivanja izbornih lista učesnika predizborne kampanje, a prestaje 21. maja u ponoć. Na izborima 23. maja biraće se odbornici u Skupštini Podgorice, odnosno Skupština gradskih opština Golubovci i Tuzi. Lokalni izbori biće održani i u Andrijevici, Baru, Beranama, Bijelom polju, Danilovgradu, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Ulcinju i Šavniku.
slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ekspert Svjetskog fonda za zaštitu prirode Andreja Štefan, koja govori o 40 godina starom projektu 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači, koji promoviše crnogorska vlada, a čemu se protivi značajan dio domaće javnosti. Razgovarao Esad Krcić.
Gospođo Štefan, namjera crnogorske vlade da gradi velike 4 hidroelektrane na rijeci Morači trpi kritike značajnog dijela domaće javnosti. Kakav je zapravo odnos ovakvih brana i životne sredine i koliko su one zahtjevne sa aspekta procesa planiranja i gradnje?
Meni je drago da ste me zapravo pitali upravo ovakvo pitanje. Drago mi je zapravo primijetiti da svijest crnogorske javnosti je prilično visoka o problemu gradnje brana i o pojavi da zapravo se treba pitati za mišljenje i vladu i nevladin sektor i lokalno stanovništvo, znači sve uključeno na koje se te brane će imati nekakav utjecaj. Proces građenja brana je vrlo kompleksan, zapravo je najbitniji dio planiranja. Isto tako važno je znati da u procesu planiranja treba uzeti u obzir trenutnu situaciju. Ja sam relativno upoznata sa situacijom gradnje brana u Crnoj Gori, budući da mogu povući jednu paralelu sa sličnom situacijom u Hrvatskoj prije par godina, gdje se krenulo u gradnju brane čiji planovi i studije utjecaja na okoliš, odnosno životnu sredinu, su bili stari oko 25 do 30 godina. Čak je i procedura uključivanja, znači mišljenja javnosti i javna rasprava provedena 20 godina prije odluke o, znači, konačnih dozvola o gradnji. E pa sad dovoljno je samo reći da su se u međuvremenu standardi okoliša i životne sredine promijenili, da su se stanovnici tog područja promijenili, da je država potpisala sve relevantne međunarodne konvencije o zaštiti biološke raznolikosti, okoliša, odnosno životne sredine i prirode. I iako je zakonom vjerojatno sve uređeno i nema nekakve zakonske prepreke, i po tada važećim i sada važećim zakonima su ti dokumenti valjani. Međutim, u situaciji u Hrvatskoj koja je tada bila u intenzivnom jednom procesu prema europskim integracijama i baš u sektoru okoliša u velikom zapravo usklađivanju sa Europskom unijom, odgovor Europske unije je bio na naše iznenađenje takav da oni nemaju, njima nije poznata situacija da bi u nekoj europskoj zemlji se poduzao cijeli taj pothvat planiranja i izvođenja studija i da se ne krene s gradnjom odmah. Znači oni nemaju situaciju da se nakon 20 ili 30 godina netko sjeti graditi na temelju starih dokumenata. I moram priznati da iako će hidroelektrana biti sagrađena, u međuvremenu su napravljene sve nove studije, dodatna istraživanja, kako ekonomska, tako i istraživanja prirode i biološke raznolikosti na tom području. Iako mislim da je najvažnija stvar koju je tada postigla zapravo šira jedna javnost koja se bavi okolišom, je da je usvojen prijedlog na vremensko ograničenje valjanosti studije o utjecaju na okoliš i tih uvjeta zaštite okoliša koji proizlaze iz studije. Dakle, ja jesam mišljenja da treba kapitalizirati potencijale koje nam priroda zapravo daje, ali ne pod svaku cijenu i ne bez ikakvih kriterija. To je zapravo dosta jednostavno. I naravno važno je znati u procesu planiranja što imam u lijevoj, a što u desnoj ruci. Odnosno, čime raspolažem, trebam znati sve aspekte i svaku dobrobit ili gubitak koji imam da bi mogla odlučiti. To vrijedi za vladu, to vrijedi za građane Crne Gore, a naravno i za investitora. Ponekad je teško u zemlji naći dovoljno, dovoljno možda stručnjaka koji bi mogli ocijeniti sve te aspekte i ponekad je dobro pitati ili Europsku komisiju ili druge institucije međunarodne koje se bave takvim procesom planiranja da bi se donijela najbolja odluka. Jer ta odluka nije ono što ćemo donijeti danas pa sutra zaboraviti. Znači jednom kad se donese odluka o gradnji 4 brane na jednoj rijeci, to nije jedna rijeka, to je cijeli sustav hidroloških drugih rijeka, jezera, to je odluka koja se donosi za uvijek praktično.
Kakav je odnos europskih direktiva u ovoj oblasti? Mislim prije svega na dio koji se odnosi na obavezu očuvanja životne sredine.
Pa Europska unija kao takva je vrlo jasna. Ima svega nekoliko prioriteta koji vrijede za cijelu europsku zajednicu, cijelu Europsku uniju. Jedan od njih je okoliš. Kad govorimo o Europskoj uniji, mislim da trebamo povući jednu crtu i napraviti razliku između onog što Europska unija kaže da je prioritet, gdje stavi sve svoje instrumente, financije, znači pravne instrumente i druge, u to što tvrdi da je prioritet. Direktno gledano, znači rijeke, biljne, životinjske, gljivlje vrste, ljudi, regulirani su zapravo ti svi aspekti, odnosi i procesi, regulirani su s dvije direktive, direktivom o pticama i direktivom o staništima, koje su komplementarne sa direktivom o studijama utjecaja na okoliš i sa direktivom koja zapravo regulira strateško planiranje u nekoj državi. To znači odnosi se na razne sektore koji bi trebali zajednički donositi odluke dok rade svoje planove da bi na kraju došli do jednog održivog razvoja, održivog planiranja. Direktive su dosta jasne, iako direktiva samo po sebi je uputa, nije zakon. Dosta su jasne, znači odredili smo vrste i staništa koje Europskoj uniji znače više nego što znači sva ova naša biološka raznolikost i endemi u smislu zaštite. Znači znamo točno za koje vrste je određeno da smo ih dužni štititi ako želimo biti dio Europske unije. Ako ne, to je jedan od kriterija koji se ne pregovara nego je bezuvjetan. Znači ukoliko Hrvatska, Slovenija, ne znam, bilo koja zemlja koja je bila nedavno u procesu pregovaranja kaže pa mi baš nekako evo sad ne bi štitili ta staništa i vrste, Europska unija je uvijek bila jasna i komisija je bila jasna i rekla o ovom dijelu se ne pregovara. Mislim da isti stav će imati prema Crnoj Gori. Natura 2000 zapravo koja proizlazi iz ove dvije direktive nije ekološka mreža koja ne dozvoljava aktivnosti ljudi, razvoj ljudi itd.
Kada se govori o ovakvim projektima treba imati u vidu upravo Europske mreže zaštićenih područja Natura 2000 Emerald za koje su predloženi dijelovi rijeke Mrtvice koja jeste obuhvaćena projektom gradnje hidroelektrana.
Ja mogu reći da znači vlada Crne Gore potpisala je Bernsku konvenciju, to je konvencija koja štiti divlje vrste i staništa. I vlada se kao takva obvezala da će očuvati područja za koje je Crna Gora sama rekla da su najvrijedniji dijelovi prirode u Crnoj Gori. Drugi instrument, znači ovo područje Mrtvice, koliko ja znam i Mala rijeka, dio su ekološke mreže koje se zove Emerald. To je do nedavno, znači do zadnjeg proširenja Europske unije, bila najveća ekološka mreža u Europi. Ja sam isto tako sigurna da po svim tim kriterijima ta dva područja pripadaju, odnosno imaju sve kriterije da budu dio ekološke mreže Natura 2000. To je za sada najveća ekološka mreža zapravo u cijelom svijetu, ne samo u Europi, i veličina je Francuske. Međutim, to nije mreža koja je podrazumijeva nama poznata zaštićena područja. Ta mreža je dizajnirana da uklopi prisustvo ljudi, aktivnost ljudi, razvoj ljudi, a instrument kojim to čini, znači kojim radi pravi odnos i traži da se na neki način poštuju standardi da bi ta mreža opstala i da bi zapravo život na zemlji relativno funkcionirao u sve ove naše ljudske aktivnosti, zove se ocjena zahvata, znači na svaku vrstu, na svako stanište. Poznato je da se za svaki veći projekat ili plan radi studija utjecaja na životnu sredinu. Isto tako u okviru Nature 2000 potrebno je napraviti procjenu za svaku vrstu i svako stanište. Postoji još jedna dodatna stvar, to nisu vrste i staništa gdje smo mi vlasnici toga. Znači Europska unija je jasno rekla ovih 200-tinjak, ne znam, vrsta ili staništa, to je prioritet Europske unije. Mi svi želimo da u svim zemljama koje su članice Europske unije te vrste i ta staništa budu jednako zaštićena. Crna Gora možda još nije članica Europske unije, ali je definitivno na tom putu. I mnoge investicije u stvari u razvoj Crne Gore ovise o tome kako već sada Crna Gora poštuje te standarde. Ja ne znam koliko je pametno riskirati sa nekakvim donošenjem odluka prije nego što znamo kakva je stvarna situacija vezano za gradnju brana i što to nosi. I u smislu zapravo budućeg stava Europske komisije koja će ozbiljno ili manje ozbiljno shvatiti Crnu Goru kao državu i vladu Crne Gore kao jednog ozbiljnog partnera u razgovoru na putu integracije Europske unije. Mislim da Europska komisija nije nikakav bauk, evo dat ću jedan primjer koji zapravo bi trebao biti ohrabrujuć, a to je da ako čitamo strogo direktive, onda zapravo kažu da se zbog ekonomskih interesa ne mogu raditi zahvati u području Nature 2000. Ekonomskih interesa, rekreacije i sličnog, jel? Međutim, dozvoljavaju se zahvati koji su, ne znam, recimo rade se zbog sigurnosti ljudi i slično. Međutim, praksa i jedno vrijeme implementacije rekla da to ne može uvijek biti tako i da treba napraviti iznimne slučajeve i vrlo često se desi kada je prevladavajući javni interes u pitanju da će država podnijeti jedan zahtjev prema komisiji da se dozvoli ako nema nekih mjera kompenzacije ili nekih opcija za izbjegavanje takvog uništavanja, da će komisija dati pozitivno mišljenje. Iznimka su samo prioritetne vrste i staništa kojih je svega nekoliko na cijelom tom popisu direktiva stanište pticama, gdje treba stvarno tražiti, prije bilo kakvog zahvata, treba tražiti mišljenje komisije da se odobri takav jedan zahvat. Ja ću reći zadnji primjer, zadnju informaciju, a to je samo 11 takvih zahtjeva su zemlje članice uputile Europskoj komisiji, što znači da u svim ostalim slučajevima kad se grane velike luke, brane, mostovi, ceste, tuneli, što god hoćete, znači u svim drugim slučajevima postoji alternativa. U ovih 11 je nije bilo, zemlje su tražile komisiju da im da svoje mišljenje. Komisija u svih 11 slučajeva odobrila takve zahvate, iako je tumačenje Europskog suda, posebno suda u Engleskoj, da kad bi strogo gledali pravno ono što piše, da je to vrlo upitno i da komisija možda nije trebala dozvoliti takve aktivnosti. S druge strane, nama ide na ruku to što je komisija tijelo koje prati ono živo što i kako se implementira zakon. Prema tome nisu nerazumni i nisu bez nekakvih podataka donijeli odluke o zahtjevima koji su traženi, a ticalo se vrsta staništa, zato što se u prvom redu uzima naravno i čovjek. Čovjek ne može živjeti izvan nekog ekosustava, ne može živjeti bez vode, bez zraka, a to je upravo ono što nam ta ekološka mreža danas, ne samo sutra, nego već danas, omogućava.
Kakav je vaš lični stav o projektu gradnje 4 velike hidroelektrane na Morači?
Smatram da treba kapitalizirati sve ono što nam zapravo priroda daje, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, ako se postavlja pitanje brana da ili ne, ja osobno bih voljela imati sve argumente u rukama da mogu donijeti odluku. Znači, sve ekonomske prednosti i nedostatke i imati to na jednom mjestu. Je, koliko ja znam, vaš ministar je rekao, na primjer, da više od 100 milijuna eura košta samo izmještanje puteva koji su se zapravo donedavno gradili u Crnoj Gori. Naravno, ako treba, i ta investicija se treba napraviti. Samo je stvarno pitanje da li baš mora tuda, tako i na taj način i po tim uvjetima. Treba napraviti jednu veću sliku, jednu energetsku strategiju Crne Gore, gdje će se onda vidjeti koliko stvarno je to energetska dobit i odvojiti od one dobiti koje zapravo građani Crne Gore imaju. Pratila sam u medijima nekakve, zapravo bilo jako puno članaka, intervjua i svega, I jedna od smiješnih stvari je da će recimo cijena struje biti niža, to mislim da je stvarno neprimjereno govoriti, ali s druge strane bilo bi lijepo na jednom mjestu imati upravo to, sve argumente za i protiv, jer vlada je ta koja odlučuje ime građana, a ne jedan ministar koji, kažem, niti je potpisao konvencije, niti je sam kao takav, ili ministrica, odlučio ići prema Europskoj uniji ili prema bilo kojoj integraciji, gdje znači nije samo u pitanju jedna zemlja, nego cijela zajednica.
Kako vama djeluje angažman domaćih nevladinih organizacija koje se protive aktualnom vladinom projektu?
Prilično zapravo pratim taj dio nevladine scene i moram priznati da sam više nego ugodno iznenađena. Činjenica da preko 50 nevladinih organizacija stane iza jedne ovakve inicijative svojim imenom i potpisom, pritom ne kažu ne, mi smo a priori protiv nečega, nego vrlo argumentirano kažu što traže, je pokazatelj jedne razvijenosti društva. Iako smo mi svi zajedno živjeli u jednoj situaciji koja nije tražila da se angažira pojedinac, da se izražavaju stavovi, ovakve aktivnosti su karakteristične za vrlo razvijena društva, recimo za Englesku, za Ameriku, za Francusku, za Nizozemsku, za Njemačku. Tako da ova velika inicijativa je zapravo jedan veliki plus u Crnoj Gori koji moram priznati da nisam sigurna da se sve europske zemlje mogu pohvaliti takvim argumentiranim zapravo raspravama.
Na kraju bih vam postavio još jedno pitanje koje potpuno izlazi iz ove teme, ali je vrlo zanimljivo sa regionalnog aspekta. Šta mislite o sve češćem pojavljivanju ideja o gradnji nuklearnih elektrana u regionu Zapadnog Balkana? Prvo se pominjalo da će se graditi u Albaniji u saradnji sa Italijom, a potom i u Srbiji kao projektu koji bi eventualno bio realizovan sa Rusima.
Da, nuklearne elektrane. Pa ja bih bila sretna kad bi mi kao znanstvenici smislili fuziju, a ne fiziju, pa bi onda i nuklearne elektrane lakše funkcionirale i lakše bi ih prihvaćali. U svakom slučaju, iako je velik dio javnosti uvijek zgrožen tom činjenicom, mislim da zbog svih onih negativnih strana koje čak i obnovljivi izvori energije nose sa sobom, od vjetroelektrana i hidroelektrana koje nisu uvijek zelena energija, treba razmisliti koliki pritisak zapravo na tu prirodu možemo još raditi i koliko ćemo besplatno dobivati ono što nama treba. I trebalo bi razmisliti o svim opcijama. Naravno, ja ne kažem da je nuklearna elektrana jedino i dobro pravo rješenje, ali mislim da sve opcije treba razmotriti.
Bila je to ekspert Svjetskog fonda za zaštitu prirode Andreja Štefan, s kojom je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američki novinar i publicista Roy Gutman otkrio je postojanje logora smrti u Bosanskoj Krajini i svjedočio o tome kako su strane sile znale za logore i stradanja u njima, kao i da su kasno djelovale. Gostujući na tribini koju je organizovala Bošnjačka asocijacija 33, 15 godina nakon rata, Gutman je i u Sarajevu govorio o stradanjima kojima je svjedočio. Za ratno izvještavanje iz Bosne i Hercegovine, koje je na kraju doprinijelo zatvaranju koncentracionih logora, dobio je i Pulitzerovu nagradu. Vlasti grada Sarajeva su mu povodom 6. aprila, dana oslobođenja, uručile nagradu Ključ grada. Poslušajmo bilješke Dženane Halimović.
Američki novinar i publicista Roy Gutman prvi je strani novinar koji je tokom rata dokumentovao postojanje koncentracijnih logora u Bosni i Hercegovini. Dok su se drugi novinari mahom bavili stradanjem Sarajeva i istočne Bosne, Gutman je obilazio Bosansku Krajinu. Prva priča koja je skrenula pažnju američke javnosti na etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini bio je deportacijski voz koji je Bošnjake iz Kozluka pokraj Zvornika prevozio za Mađarsku. Vidjevši u Subotici na teritoriji Srbije ljude koji su u zaključanim vagonima vraćeni s mađarske granice gdje nisu imali pasoše, krenuo je za njima u Palić. Tada je bilo posve jasno da Srbija učestvuje u Bosanskom ratu, kaže Gutman.
Razlog zbog kojeg su ih vratili za Palić bio je taj što su tamo vlasti smišljeno uspostavile punkt za izdavanje pasoša. Voz je bio poslat na mađarsku granicu kako bi se deportovali svi stanovnici Kozluka. Ali na granici nitko nije imao pasoš jer su im pri protjerivanju iz Kozluka dali samo sat vremena da se spreme i nitko se nije sjetio ponijeti pasoš. Ali najvažniji dio priče osim one ljudske je taj da su željeznice u bivšoj Jugoslaviji i Europi vlasništvo države. Tako deportacija nije bilo putovanje na kojem su ljudi kupili kartu i ukrcali se u voz. To je uradila policija, vojska i država. Ono na što sam htio ukazati jeste da se nije samo događao zločin masovne deportacije, već da je organiziran od strane države Srbije.
Među prvima je posjetio Manjaču. Policijsku stanicu u Bosanskom Šamcu, koja je bila jedan od logora smrti za Bošnjake, zabilježio stradanje u brčanskom logoru Luka. Najstrašniji od svih bio je logor Omarska, u koji Gatman nikad nije dobio dopuštenje da ode, ali ipak sa svjedocima i preživjelim logorašima priču podijelio sa svijetom. Bio je šokiran sa znanjem da strahote logora ipak nisu bile nepoznate u krugovima koji su imali mandat da zaštite ljude.
Svi koji sam zvao su potvrdili moju priču. Otišao sam u UNHCR, kod predstavnika Europske unije u Međunarodni komitet Crvenog križa u Ženevu i oni su mi rekli da su tražili da uđu u Omarsku, ali su ih srpske vlasti odbile. Bili su u Manjači isti dan kada sam i ja bio i ni njih kao ni mene nisu htjeli pustiti u Omarsku i rekli su mi da to nisu logori smrti, mi bismo ušli. Osjetio sam da je ovo veoma važno i da je situacija toliko ozbiljna da nisam htio pretjerati ni u jednoj riječi. Kada su čekali novinare da uđu i otkriju nešto zašto su oni dobro znali i u tom sam trenutku shvatio da se događa nešto puno više od onoga što se događa Bošnjacima i Hrvatima i drugima koji su odveli u te logore. Imali smo situaciju u kojoj su sve velike sile namjerno čutale o nečemu što su znali da se dešava.
Nakon Gatmanovih priča o strahotama omarske, logori su ubrzo zatvoreni. Za ratno izvještavanje iz Bosne i Hercegovine koje je u konačnici dovelo do zatvaranja logora, Gatman je 1993. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Istraživao je i ulogu komandanta Unprofora generala Luisa McKenzie i njegovu umješanost u silovanje zatočenica u srpskom logoru Sonja kod Vogošće. Iako nije uspio povezati McKenzie sa silovanjima, uspio ga je povezati sa srpskom lobističkom mrežom Srbnet, od koje je bio plaćan. No to nije sve. McKenzie je prikrivao i važne informacije.
Na primjer, predsjednik Izetbegović mu je dao listu mjesta za koje sumnja da su koncentracioni logori i McKenzie nikad s tim ništa nije uradio. Naravno, Izetbegović je to dao i Francoisu Mitterrandu, koji je na listu zaboravio čim ju je dobio. McKenzie su optuživali za silovanja Bošnjakinja u Vogošći u restoranu kod Sonje. 3 mjeseca sam istraživao, na kraju sam zaključio da on nije učestvovao u tome. Tražio sam svjedoke, ali u vrijeme kada su ljudi tvrdili da je bio tamo, on je u stvari bio na drugoj lokaciji. Ali siguran sam da su pripadnici UN trupa tamo dolazili.
15 godina nakon završetka rata na dan oslobođenja Sarajeva od fašističke okupacije, Gatman je primio nagradu Ključevi grada. U knjizi Svjedok genocida Gatman je objedinio svoje ratne reportaže, koji su jedan od najstravičnijih svjedočenja stradanja nesrpskog stanovništva na područjima pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Termin genocid tada je upotrijebio prvi put. Haški tribunal kao i ostale pravne institucije kasnije su izvanično uvrstile termin genocid u ono što se događalo na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas termin genocid nije opšte prihvaćena forma zločina koji je utvrđen sudskim činjenicama, čak ni u deklaraciji koju je donijela Srbija, niti Republika Srpska želi priznati da se to dogodilo. Gatman kaže kako su jedino mjerilo činjenice, a one su utvrđene i nedvosmislene, no treba će vremena da se i prihvate, što je jedini pravi put.
Sjetite se da ni Nürnberg nije bio popularna tema u Njemačkoj i u određenom trenutku su njemački novinari iznijeli podatke iz Nürnbergskog procesa i prikazali to na televiziji, u knjigama i raznim drugim publikacijama. I kao rezultat njemački je narod na kraju prestao poricati i postao svjestan. To je promijenilo Njemačku zauvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Poljska delegacija danas preuzima tijela predsjednika Leha Kaczyńskog i njegove supruge koji su poginuli u avionskoj nesreći. Ruski i poljski stručnjaci u nedjelju su počeli analizu crnih kutija iz poljskog aviona koji se srušio kod grada Smolenska. Vlada Crne Gore dostavit će sutra Briselu odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Mjesna zajednica Sveti Stefan, nevladine organizacije, hotelijeri i restorateri sa tog područja zatražili su ostavku ministra turizma Predraga Nenezića. U ponedjeljak počinje rok za dostavljanje izbornih lista za odbornike opštinskim izbornim komisijama. Europska unija i MMF odobrit će Grčkoj kredit od 25 milijardi eura. Bilo je To je sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.